Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Șeful Departamentului de Externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valerii Lițcai, declară Europei Libere despre criza școlilor.
Republica Moldova a pus problema să fie înregistrate obligatoriu la Chișinău uzinele transnistrene, iar noi am luat măsuri de răspuns și așa a apărut problema școlilor.
În timp ce la Chișinău, directorii liceelor din Republica Moldova a trimis o scrisoare deschisă președintelui Putin în care îi cer sprijinul pentru rezolvarea situației școlilor în grafie latină din Transnistria.
Președintele Rusiei spune că cine are o atitudine indulgentă față de terorism este complice la terorism.
În timp ce liderul Uniunii Forțelor de Dreapta din Rusia, Boris Nemțov, susține că președintele rus folosește atacurile teroriste drept un pretext pentru a-și consolida puterea.
Iar pretinsa recunoaștere a militantului separatist cecen Shamil Basayev că ar fi răspunzător de criza ostaticilor de la Beslan nu poate fi confirmată încă.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre noua vecinătate. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele serii, dar mai întâi un scurt buletin de știri internaționale.
Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că membrii alianței nu au putut ajunge la un acord asupra planurilor de a se implica în Irak, într-o misiune de instruire a forțelor irachiene. Ministrul francez de externe, Michel Alliot-Marie, a spus că Parisul are nevoie de mai multe explicații despre costurile acestei misiuni, la care ar participa peste 300 de instructori militari ai NATO. La Bagdad, cel puțin 5 persoane au fost ucise într-un atac cu bombă asupra unei mașini a poliției irachiene care patrula într-o zonă comercială din capitala Irakului. Președintele adjunct al Comisiei pentru Informație din Duma de Stat a Rusiei, Alexandru Krutov, a propus să fie interzisă prin lege transmiterea la radio și televiziune a operațiunilor antiteroriste în cazul luării de ostateci, pentru a nu se face publicitate teroriștilor. 5 țări europene au căzut de acord asupra propunerii franceze de a crea anul viitor o forță combinată militară și de poliție care să poată fi dislocată rapid în zone de criză oriunde în lume. Cele 5 țări sunt Franța, Italia, Spania, Portugalia și Olanda, dar și alte state europene pot participa la această forță de reacție rapidă care va avea pentru un început un efectiv de 900 de oameni. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii octombrie, a declarat astăzi în capitala Azerbaidjanului că Uniunea Europeană și-a extins semnificativ relațiile economice cu Azerbaidjanul, Armenia și Georgia după includerea acestor țări sud-caucaziene în programul Noii Vecini. Fostul ministru francez pentru afaceri europene, Pierre Moscovici, a fost numit raportor pentru România al Parlamentului European. Ministrul român de externe, Mircea Geoana, a declarat că Moscovici va fi un raportor obiectiv și extrem de competent, de care România are nevoie. Șeful Departamentului pentru Relații Externe al autoproclamatei Republici Transnistrene, Valerii Lițcai, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, pe care l-am difuzat ieri, că Tiraspolul dorește reînceperea negocierilor cu Chișinăul. Dar, spunea Valerii Lițcai, numai de dragul reluării acestor negocieri, Tiraspolul nu va renunța la măsurile împotriva școlilor cu predare în limba română din Transnistria, principala condiție înaintată de Chișinău. Vă propunem să ascultați a doua parte a interviului. L-am întrebat pe Valerii Lițcai de ce autoritățile transnistrene au hotărât să închidă școlile cu predare în limba română acum. De ce nu anul trecut sau la anul?
Problema acestor școli există de cel puțin 6 ani. Când și-au început activitatea, le-am dat acestor școli un fel de înregistrare temporară, dar ele nu au dorit să depună actele pentru a fi înregistrate definitiv și au spus că vor activa doar în conformitate cu legile Republicii Moldova, chiar dacă se află pe teritoriul nostru. Și în fiecare vară negociam cu medierea OSCE un protocol de funcționare a acestor școli timp de un an. Dar în acest an, Republica Moldova a pus problema înregistrării obligatorii la organele competente moldovenești a tuturor uzinelor transnistrene. Iată de ce am pus și noi problema ca toate școlile și întreprinderile moldovenești, inclusiv căile ferate, de pe teritoriul transnistrean, să se înregistreze obligatoriu la noi. Iar înregistrarea școlilor din cauza alfabetului în care are loc procesul de studiu și a programelor de studiu a căpătat o semnificație politică. Școlile au devenit parte în acest proces de înregistrare obligatorie, început de Chișinău și la care noi am răspuns.
Altfel spus, școlile contra uzinelor.
Uzinele au interese economice și ele s-au înregistrat fără probleme. Uzinele nu vor și nu pot să se opună prea mult pentru că au interese economice. În ce privește școlile, patru dintre ele care dispun de sedii proprii, adică au proprietăți, ele tot s-au înregistrat. Dar cele două școli care n-au fost înregistrate până acum, ele de fapt sunt niște structuri virtuale. Nu au clădiri și din cauza aceasta apar probleme cu înregistrarea. Ce și cum să înregistrăm?
Școlile rusești și ucrainene din Transnistria funcționează pe baza programelor din Rusia și Ucraina, cu manuale din Rusia și Ucraina, sau le obligați și pe aceste școli să se înregistreze?
Sistemul nostru de învățământ de la școli la universități se bazează întru totul pe sistemul din Rusia. Programele de studiu sunt de la caz la caz, cele din Ucraina și Rusia, și sunt adaptate la condițiile Transnistriei, adică am adăugat doar materii specifice, cum ar fi istoria Transnistriei. Manuale luăm din Ucraina și Rusia în proporție de 20%, restul le tipărim la noi. Avem 33 de școli moldovenești unde procesul de studiu are loc în limba moldovenească pe baza grafiei chirilice. Aceste școli sunt finanțate din bugetul nostru, au programe elaborate de noi și manuale tipărite la noi și predau istoria Transnistriei. Și mai avem aceste 6 școli românești. Ministerul Român de Externe le numește românești, Chișinăul le numește moldovenești, iar însăși școlile tot românești își spun. Și noi tot românești le numim. Aceste școli primesc manuale din Moldova, numai că istoria este predată diferit. Ele își scriu și tipăresc manualele proprii de istorie a românilor. Am făcut o comparație între cursul de istorie a românilor predat în România și cel predat în aceste 6 școli românești din Transnistria și am constatat că există deosebiri în felul în care este tratat Antonescu și rolul armatei sovietice. Sunt manuale total diferite.
Valerii Lițcai într-un interviu telefonic cu Europa Liberă. Valentina Ursu s-a aflat în aceste zile la Tiraspol și a stat de vorbă cu mama unui copil de la o școală românească care, din motive lesne de înțeles, nu a dorit să-și dea numele.
Vor să ne stârpească ca nație. Mă doare foarte mult sufletul. Ne impun cu desilă să ne facem ruși. Vrem sau nu vrem. Și îmi pare foarte rău că nu suntem văzuți și nu suntem auziți de nimeni. Poți să strici în gură mare, dar nimeni nu te aude. Am dorit să ne audă și autoritățile Chișinăului. Să facă tot posibil să deschidă aceste școli, fiindcă copiii stau și plâng acasă. Poate ei nu-și dau seama ce înseamnă un copil care vrea la școală. Ei se uită pe fereastră cum pleacă copiii ruși la școală și ei stau acasă, așteptând când se va deschide școala. Zi de zi te întreabă mereu când se deschide școala. Și când nu știi ce să răspunzi copilului, te apucă o groază, fiindcă vezi copilul acesta nu mai are niciun viitor aici. Calea ferată, au cedat-o foarte ușor. Și eu sunt de părere că mâine poi mâine Chișinău va fi în Transnistria. Chișinău va fi aceeași Transnistrie dacă o să meargă cu aceiași pași de broască țistoasă. Nu văd pașii să fie făcuți spre reintegrarea țării. Parcă n-ar vrea cineva sau nu știu.
Cine credeți că n-ar vrea?
De sus. Conducerea țării. Numai ei hotărăsc toate lucrurile acestea. Au trecut 14 ani. Ce s-a făcut? Să n-ajungem noi la starea la care am ajuns. Nimic nu s-a făcut. Eu nu văd nimic, niciun pas. Rusia nu cu text deschis să-i ajută, dar sunt ajutați fiindcă nu poate o țară care nu este recunoscută de nimeni să existe atâta timp. Eu am așa o închipuire că nici Ucraina nu mai trebuiește bucata azi de pământ, problemele acestea care sunt. Orice împărțire a pământului aduce din nou la război. Ceea ce eu cred că nu ar dori nici Ucraina, nici Moldova. Toată nădejdea care am avut-o începe să ne lasă. Stăm iată acum la răscruci și nu știm ce să facem și unde să o luăm. Încotro să ne pornim, pe care drumuri, fiindcă suntem puși în condiție să plecăm de acasă, să lăsăm locul unde ne-am născut, la mine s-au născut aceia și bunei și străbunei. Eu sunt din stânga Nistrului, nici din Caragaș. Suntem impuși să ne lăsăm totuși, să ne pornim pe drumuri, să ne învățăm copiii, cum ne-au spus cei care doriți în grafie latină, partea cealaltă de Nistru.
Mama unui copil de la școala numărul 20 din Tiraspol, Lucian Blaga.
Să mai spunem că după întâlnirea de ieri de la Chișinău a directorilor liceelor din Republica Moldova a fost semnată o scrisoare deschisă adresată președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, despre conținutul căreia vă spune mai multe Vitalie Condrațchi.
Directorii a peste 100 de școli de limbă rusă, școli moldovenești, moldoruse, ruso-ucrainene, ruso-găgăuze și ruso-bulgare din Republica Moldova condamnă acțiunile dure și fără precedent ale administrației regiunii transnistrene față de copiii, părinților și profesorii din școlile moldovenești din Transnistria și solicită reluarea imediată a activității normale a școlilor. Politica de discriminare națională practicată în regiunea transnistreană, se arată în scrisoare, este nu doar o sfidare deschisă a poporului Moldovei, dar și a întregii comunități europene, care condamnă asemenea cazuri de extremism și încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Se mai arată în scrisoarea profesorilor către președintele Federației Ruse. Putin este rugat să facă uz de autoritatea sa de șef al unui stat multinațional, dar și garant în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Profesorii cer președintelui rus să coopereze și să depună efortul necesar pentru restabilirea cât mai rapidă a activității normale a acestor școli și să nu permită pe viitor asemenea încălcări grave ale drepturilor copiilor în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
La ce etapă sunt relațiile dintre Rusia și Republica Moldova acum, după ce președintele moldovean Vladimir Voronin nu a fost prezent la summitul CSI de la Astana, dar unde au fost făcute anumite declarații referitoare la conflictul transnistrean și la formatul de negocieri? Întrebarea i-a fost adresată de Sergiu Praporșcic, șefului fracțiunii comuniștilor din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc.
Eu consider că sunt prea multe speculații care le face presa. Relațiile noastre cu Rusia au fost tradițional bune tot timpul și eu consider că ele o să fie bune și în continuare. Indiscutabil că nu depinde aici tot de liderii politici actuali sau viitori. Noi am făcut după 2001 Paris în Republica Moldova, guvernarea actuală, mai mult decât orice guvernare pentru a îmbunătăți aceste relații. Consider că există un tonus pozitiv în aceste probleme. În alt sens, nu aș vrea să comentez prea mult, deoarece toate sunt interpretări, insinuări. Niște lucruri s-au spus în mai multe probleme, și în problema transnistreană, și în problema altor relații. Important este că poporul nostru, deci noi moldovenii, adică populația Republicii Moldova, dorește ca aceste relații să fie foarte pozitive, foarte constructive. Ele au fost și eu sunt absolut convins că ele vor fi și în perspectiva apropiată și în perspectiva celei ce e îndepărtat.
Victor Stepaniuc, liderul comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul Vladimir Socor pornește și el de la decizia președintelui de la Chișinău de a nu fi prezent la reuniunea CSI care s-a încheiat ieri la Astana.
Este pentru prima oară din 1991 încoace că un președinte al Republicii Moldova boicotează un summit al CSI. Gestul domnului Voronin are semnificații profunde. Domnia sa și-a dat seama, este clar pentru toată lumea, că Rusia, președintele Putin personal, nu joacă un rol constructiv în reglementarea problemei transnistrene, ci, dimpotrivă, joacă un rol de-a dreptul destructiv. Faptul că domnul Voronin nu este prezent la summitul de la Astana dovedește atitudinea domniei sale demnă în această privință. În al doilea rând, domnul Voronin însuși a amintit opiniei publice din Moldova faptul că Rusia nu a susținut în niciun fel dezvoltarea economică a Moldovei. De exemplu, Rusia vinde gaze naturale Moldovei la un preț cu totul exagerat, după cum pe bună dreptate a spus domnul Voronin nu odată. Domnul Voronin s-a adresat președintelui Putin în public de mai multe ori, cerându-i să-i recheme din Transnistria pe cetățenii ruși subordonați ai domnului Putin, care cârmuiesc sau instalat acolo prin forță. Nici acest lucru domnul Putin nu l-a făcut. Pe niciun plan, politica Rusiei și politica Kremlinului nu a acordat satisfacții Moldovei, nu a ținut seama și nu ține seama de interesele naționale ale statului moldovenesc. Iată semnificația absenței domnului Voronin de la summitul CSI din Kazahstan.
A fost o atitudine anunțată încă la Ialta. Dacă între timp ar fi fost acceptată și Moldova în acest patrulatier economic, opțiunile politice ale Chișinăului ar fi fost altele?
Acum un an, probabil că da. Dar între timp s-a schimbat și atitudinea domnului Voronin în bine. Am remarcat recentul interviu al domnului Voronin din agenția de știri Novosti, în care domnul Voronin spune foarte clar: calitatea de membru în spațiul economic comun nu este compatibilă cu poziția Moldovei de membră a Organizației Mondiale a Comerțului. Moldova are de făcut o alegere și a ales între cele două, a ales Organizația Mondială a Comerțului. Mai mult, în același interviu, domnul Voronin a spus că Moldova a ales, citez cuvintele dumisale, prioritățile integraționiste, prioritatea fiind Uniunea Europeană. Domnul Voronin a reamintit în acest interviu faptul că Republica Moldova va încheia în curând un plan de acțiuni pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Iată opțiunea exprimată acum de președintele Voronin.
Dacă tot vorbim despre presă, între timp a apărut un articol care pare a fi simptomatic pentru faza politică în care se află Chișinău. Mă refer la articolul din Moldova Suverană. Ce comentarii aveți?
Am citit cu mare interes articolul semnat de Diana Lungu în oficiosul guvernamental Moldova Suverană din ziua de 14 septembrie. Cred că este cel mai cinstit și cel mai direct articol care a apărut poate în ultimii 10-12 ani în Republica Moldova referitor la problema transnistreană. Toate punctele pe ei sunt puse și sunt puse într-un stil analitic, obiectiv, rece. Articolul spune foarte clar: Rusia este responsabilă pentru tergiversarea la infinit a soluționării politice a conflictului. Articolul arată faptul că Rusia conduce din umbră Transnistria. Arată că așa zis și pacificatori ruși nu sunt obiectivi, ci dimpotrivă protejează în toate felurile interesele așa zisei conduceri de la Tiraspol. Articolul din Moldova Suverană pledează insistent pentru internaționalizarea negocierilor privitoare la soluționarea politică a conflictului. Articolul spune că formatul așa numit pentagonal și-a dovedit nu numai ineficiența, dar caracterul dăunător în decursul tuturor acestor ani. Formatul pentagonal trebuie schimbat. Articolul numește de câteva ori partea responsabilă pentru această stare de lucruri. Numește, cred că de 2-3 ori în decursul articolului, Kremlinul, cu această expresie. De aici deduc eu, ca analist, că domnul Voronin nu se mai consideră un partener politic al președintelui rus Putin. Încă din 1991, de când Moldova a devenit independentă, s-a păstrat totuși la toate nivelele societății moldovenești, de la vârf până la oamenii obișnuiți, ideea înrădăcinată, o noțiune tradițională, potrivit căreia locul în care se iau deciziile fundamentale afectând Republica Moldova este totuși Moscova. Este o atitudine împărtășită, din păcate, și de mulți politicieni din Republica Moldova. Cine vrea să vină la putere sau cine vrea să păstreze puterea, își închipuie că are nevoie de sprijinul Kremlinului. Este o noțiune falsă, o noțiune care constituie una dintre cauzele dezvoltării atât de încete și atât de dureroase a statalității independente moldovenești. Anume, pentru a consolida statalitatea independentă a Moldovei, este necesar să ne dezbărăm de acest complex psihologic referitor la centrul puterii în imaginația unora. Domnul Voronin procedează corect.
Ați ascultat opinia analistului Vladimir Socor în dialog cu Vasile Botnaru.
Potrivit unor relatări, militantul separatist cecen Shamil Basayev și-ar fi asumat responsabilitatea pentru criza ostatecelor de la Beslan, care s-a soldat cu moartea peste 320 de persoane, jumătate copii. Informația a fost difuzată pe internet pe o pagină kavkazcenter.com și nu a putut fi până acum confirmată din surse independente. Mesajul, care a ajuns și la o serie de publicații din Rusia, îl citează pe Basaev, care ar fi spus că este răspunzător nu numai de criza de la Beslan, dar și de atacul sinucigaș din metroul Moscovit și de prăbușirea a două avioane rusești de pasageri cu o săptămână înainte de criza de la Beslan. Relatarea lui Kathleen Moore vă este prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit informațiilor postate pe site-ul internet, atacul de la Beslan și ceea ce este definit ca operațiunile militare de succes au fost executate de brigăzi ale grupului Riadu Sahalin. Operațiunile includ exploziile ce au dus la prăbușirea două avioane civile și atacul sinucigaș dintr-o stație de metrou Moscovit, în cursul cărora și-au pierdut viața alte 100 de persoane. În anunțul în cauză, Shamil Basaev își exprimă regretul pentru finalul sângeros al luării de ostate de la Beslan, dar susține că vina ultimă îi aparține președintelui Vladimir Putin. Oamenii lui Basaev ar fi fost gata să elibereze pe ostateci dacă autoritățile le acceptau revendicările de a pune capăt imediat războiului din Cecenia și de a retrage trupele ruse. Revendicarea atacurilor a apărut la o zi după ce președintele Rusiei și-a repetat refuzul de a negocia cu separatiștii ceceni și a calificat pe atacatorii de la Beslan drept partea unei internaționale teroriste. Bin Laden a oferit deja de două ori Europei un așa numit armistițiu în schimbul retragerii trupelor din Irak, spune Putin. Nimănui nu-i trece prin cap să trateze cu el. De ce? Fiindcă întreaga lume civilizată consideră că metodele folosite de Bin Laden și de organizația lui sunt de așa natură încât nu permit lumii civilizate actuale să discute cu ei vreo problemă. Prin urmare, există oameni cu care nu se poate intra în tratative, susținea președintele rus. Declarația lui Basaev a apărut la o zi și după ce liderul separatist cecen, fost președinte al Ceceniei, Aslan Maschadov, a negat din nou că ar fi avut de-a face cu luarea de ostateci. Maschadov a declarat pentru Radio Europa Liberă, Radio Libertatea. Dacă liderii ruși vor să-mi pună în spate astfel de acte teroriste, atunci nu au noroc și nu mă pot face să o accept. Nu este ceva de care sunt capabil. Revendicarea atentatelor de către Shamil Basaev nu a putut fi verificată. În cazul în care ea ar fi autentică, anunțul ar oferi mai multe detalii despre cele petrecute la Beslan. Declarația pe internet susține că la luarea de ostateci au participat 33 de rebeli, ceceni, inguși, oseți și ruși, plus 2 arabi, și că grupul nu ar fi în legătură cu Al-Qaeda. Atacurile de la Beslan ar fi costat, potrivit anunțului, 8.000 de euro, iar cele împotriva celor două avioane, doar 4.000 de dolari. Intervievat asupra acestor ultime informații, colonelul Nick Pratt, care conduce un program referitor la terorism și securitate la Centrul de Studii de Securitate al Fundației Marshall din Germania, declara: finanțele sunt pe cale de a seca, dar executarea unor asemenea operații nu costă mult. Costul celei la care se referă Basaev ar fi foarte ieftin. Ar fi fost nevoie doar de mituit câțiva oameni pentru a depăși punctele de control și de câteva mașini. Arme și explozibili au avut deja. Pe de altă parte, o relatare din cotidianul britanic The Guardian afirmă că președintele rus ar fi fost gata să ajungă la o înțelegere cu atacatorii pentru a salva viața ostatecilor. Ziarul îl citează pe Aslan Bek Ashalanov, consilierul prezidențial pentru Cecenia. Ashalanov este cunoscut ca unul din cei doi deputați ai Dumei implicați în convorbirile dintre lideri proeminenți ruși și militanți pentru independența Ceceniei în 2001-2002 și la care s-a schițat un plan de pace ce nu a fost sprijinit oficial de guvernul rus. Consilierul prezidențial ar fi venit la Beslan la 3 septembrie cu o propunere de eliberare și de schimb a până la 700 de militanți separatiști deținuți în Ingușeția contra copiilor luați ostateci în școala din Beslan, dar sosirea lui ar fi intervenit prea târziu, după declanșarea exploziilor în școală și împușcăturile ce ar fi determinat intervenția forțelor de securitate ruse.
După tragedia de la Beslan, unii analiști politici vorbesc despre faptul că această tragedie ar putea să atâțe alte conflicte mocnite din regiune, multe dintre ele vechi de sute și sute de ani. Europa Liberă vă invită să ascultați un documentar despre popoarele din Caucaz, istoria lor, conflictele lor și deosebirile culturale. Vi-l prezintă Vitalie Kondratski.
Forțe criminale încearcă să profite de această tragedie pentru a dezbina societatea osetină și a semăna ură între popoarele Caucazului de Nord. Este foarte important să prevenim orice excese. Noi osetinii ne simțim paralizați de umilință. Înțelegem că aceste evenimente nu au avut loc din întâmplare. Suntem în mijlocul Caucazului și de 15 ani luptăm pentru reunificarea poporului nostru. Mai întâi s-a încercat îngenunchierea Osetiei de Sud. Apoi, iată tragedia din Osetia de Nord. Suferim pentru că suntem osetini și cred că aceste suferințe ne vor forța să ne unim.
Inițial, Rusia a anunțat că printre militanții care au luat ostateci la Beslan au fost și inguși, născând îngrijorări că această criză ar putea provoca noi confruntări interetnice în regiune. Găzduind peste 50 de limbi, Caucazul a fost cutremurat de neliniști și violențe cu mult înainte ca bolșevicii să-și impună puterea la începutul anilor 20 ai secolului trecut. Grecii, romanii, bizantinii, cazarii, hunii, mongolii, perșii, selgiucizii, arabii și otomanii au dominat parțial regiunea în diferite perioade istorice, imprimându-i o complexitate etnică, lingvistică și religioasă. Apoi, în secolul al XVIII-lea, au venit rușii și împreună cu ei noi conflicte. Marie Benningsen-Broxap, expert în problemele Caucazului și redactor la publicația londoneză Central Asian Survey.
Istoricamente, je pense un point de repère.
Primul eveniment istoric care a dat tonalitatea evoluțiilor ulterioare a fost, cred, răscoala condusă de Sheikh Mansur în secolul al XVIII-lea, în timpul domniei Ecaterinei cea Mare. Sheikhul Mansur a fost cecen care a unit pentru prima dată mai multe popoare islamice care au luptat contra trupelor rusești ce avansau. Și tot atunci, pentru prima dată, Georgia s-a alăturat Rusiei, căutând protecție împotriva turcilor. Este pentru prima oară când apare o ruptură între națiunile islamice și cele ortodoxe.
Răscoala șeicului Mansur a fost înăbușită, iar conducătorul acesteia închis în fortăreața Schlüsselburg. Noi tulburări au apărut câteva zeci de ani mai târziu. Un mula daghestanez cu numele Imam Shamil a condus răscoala, fiind nevoie de un sfert de secol până Rusia a reușit să-l învingă pentru a domina regiunea. Shamil rămâne însă pentru mulți caucazieni un simbol al rezistenței împotriva dominației străine, iar moștenirea sa este vie printre separatiștii ceceni de astăzi. Se spune că Shamil Basayev a fost numit în cinstea mulei daghestaneze și că ar pretinde să fie descendentul unuia dintre ajutorii imamului. Pentru majoritatea rușilor, Basayev este un terorist. În Caucazul de Nord însă, el este pentru mulți un simbol al luptei cecenilor pentru independență. În decembrie 1994, președintele rus Boris Yeltsin a ordonat invazia Ceceniei pentru a o aduce la ordine, însă după o serie de probleme militare, a semnat în anul 1996 un acord de pace. Peste trei ani, războiul a reizbucnit. Cele două campanii militare au provocat zeci de mii de morți, inclusiv civili, și în ciuda asigurărilor președintelui rus Vladimir Putin, sfârșitul războiului nu pare să fie aproape. Conflictele separatiste au izbucnit atât în nordul cât și în sudul Caucazului, încă înainte ca Cecenia să-și declare independența. În iunie 1988, Karabahul de munte, enclavă populată de armeni, s-a separat de Azerbaijan, provocând un război între Erevan și Baku. Mai la nord, liderul naționalist al Georgiei, Zviad Gamsahurdia, a pierdut două republici separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, care la începutul anilor 90 ai secolului trecut au devenit de facto independente. Unii analiști sunt de părere că aceste conflicte puteau fi prevenite dacă liderii sovietici ar fi apreciat corect situația și acuză Rusia că ar sta în spatele actualelor mișcări separatiste din Georgia. Potrivit profesorului de științe